Я належу до пакалення, кое ведае латынь, але калі папа абвясціў аб сваёй адстаўцы, я не быў у стане зразумець гэта, проста не чакаў, што нешта падобнае можа адбыцца. Такім чынам апісаў свае ўражанні ад кансісторыі панядзелка 11 лютага кардынал Жорж Катье, былы тэолаг папскага дому. У размове з нашым радыё ён адзначыў, што іншыя папы таксама мелі думкі аб адстаўцы. Так, Пій XII вырашыў адмовіцца ад кіравання касцёлам у выпадку свайго выкрадання нацыстамі. Павел VI хацеў адмовіцца ад пасаду святога Пятра з-за хваробы. У рэшце рэшт, аднак, ён зразумеў, што яго абавязак застацца. Ніколі не сцвярджаў, аднак, што яго пакідаюць сілы. Ён проста ведаў, што ўсё больш і больш пакутуе. Таксама, як папа Ян Павел II, яго выпадак асаблівы. Ён свядома хацеў кіраваць цярпеннем, што было пасланнем для свету, нагадаў кардынал Катье. Па словах іерарха, Бенедыкт XVI вырашыў адмовіцца, думаючы аб будучыні. Сёння людзі жывуць даўжэй, і касцёл не раз будзе пастаўлены перад такой праблемай. Нават калі будзе выбраны маладзейшы папа, ён таксама састарэе. Бенедыкт XVI паказвае ім, што могуць сысці. Швейцарскі тэолаг прызнаўся, што яго спачатку вельмі здзівіла заява, што Бенедыкт XVI застанецца ў Ватыкане. Як і ўсе, я думаў, што ён накіруецца ў які-небудзь з бенедыктынскіх кляштараў, у Суб'якаці, Германіі, таму што гэта духоўнасць блізкая яго сэрцу. Пасля доўгага роздуму, аднак, я прызнаў, што ён меў рацыю, сказаў былы тэолаг папскага дому. У ніводным з кляштараў ён не знайшоў бы спакою, яго ўвесь час пераследавалі б журналісты або іншыя госці. У Ватыкане гэты спакой ён заўсёды меў. «Паверце мне, я яго добра ведаю, ён чалавек вельмі стрыманы і поўны такту», – прызнаўся кардынал. «Ён сам будзе клапаціцца аб тым, каб не ствараць праблем для свайго пераемніка або выклікаць блытаніну ў розумах вернікаў», – дадаў кардынал Жорж Катье.